Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laida Ekonomika šiandien ir Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Neseniai sužinojome, kad viešojo valdymo agentūra pakeitė savo vizualinį įvaizdį ir tas įvaizdis mums kalba apie pagalbą, empatiją, kompetenciją, o pati agentūra nori tapti patraukli, patikima ir nuolat tobulėjančia. Būtent apie šią agentūrą ir apskritai valstybės tarnybos vaidmenį mūsų gyvenime šiandien pakviečiau pakalbėti Artūrą Paleką, šios agentūros vadovą. Sveiki, Artūrai.
Labą dieną.
Ir Artūras turi net 15 metų patirtį vadovavimo tiek privačiame, tiek ir viešajame sektoriuje. Artūrai, noriu pradėti pokalbį nuo to, ar visos tos gražios savybės, kurias simbolizuoja jūsų agentūros naujasis įvaizdis, ar jos gali tapti apskritai valstybės tarnybos įvaizdžio dalimi, nes turbūt tokį tikslą jūs sau ir kėlėte, nes pamažu pokalbyje pasipasakosite apie tai, kokį vaidmenį jūs turit visai mūsų valstybės tarnybai.
Taip, ačiū už klausimą. Geras pastebėjimas, keitėm vizualinį identitetą vien dėl to, kad tikėjome, kad taip ir taps, kad visos tos gražios detalės atspindės visą viešąjį sektorių. Ir kaip minėjau pokalbio metu, kad tai yra tiek įsipareigojimas mums patiems, tiek ir įpareigojimas mūsų, kad visgi darbai nesiskirtų nuo to, ką matys visuomenė.
Ir kokios tos jūsų funkcijos, nes kiek žinau, iš ankstesnio vadovo jūs renkate visų kitų valstybės tarnybų vadovus, renkate kompetentingus naujus vadovus, stengiatės juos pervilioti ir iš privataus sektoriaus. Kokios dar tos funkcijos?
Nuo 2019 metų mes turėjom pagrindinę vieną funkciją, tai yra centralizuota atranka į valstybės tarnybą, taip pat šalia buvo ir metodinė pagalba visais klausimais susijusiais su valstybės tarnyba. Tai jeigu trupučiuką pakalbėjus apie valstybės tarnybą, tai yra apie 30 tūkstančių žmonių Lietuvoje, kurie dirba valstybės tarnautojais ir tai yra įstaigos prie ministerijų dažniausiai arba savivaldybių administracijos, ten galima rasti valstybės tarnautojų. Tai šita funkcija centralizuotos atrankos yra išplečiama šiuo metu ir susijusi su valstybės tarnybos įstatymo naujaja redakcija ir mums uždedamos tokios papildomos atsakomybės kaip darbo apmokėjimo sistemų analizė ir priežiūra valstybės tarnyboje, taip pat kaip viso valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo kontrolė, centralizuoti mokymai, rodiklių sistemos sukūrimas ar švieslinti valstybės tarnybos ir šitų įstaigų. Tai kaip sakoma, taip mes patampėme tokio platesnio profilio įstaiga.
Jūs esate tiesiog toks raktinis žaidėjas, nes nuo jūsų dabar priklauso valstybės tarnybos lygis, ar jie atitiks mūsų privačių vartotojų lūkesčius. Tai ar jūs įsileisite mūsų vartotojus kažkaip tai į santykį su ta valstybės tarnyba, kad jie tiksliai žinotų, kam jie kuria vertę?
Aš manau, kad tai yra pagrindinis akcentas. Tai yra skaidrumas ir viešumas, nes kai yra skaidru ir vieša, tada galima ir pastebėjimų susilaukti, ir komentarų, ir pasiūlymų, ir iš esmės užvest diskusiją. Nes iki tol man toks įspūdis susidarydavo, kad šiek tiek paraleliniai pasauliai egzistuoja, kad valstybės tarnyba arba valstybės tarnautojai apie save galvoja vienaip ir kai kuriais atvejais jaučiasi aukštesni, kai kuriais atvejais nuskriausti labiau, o privatus sektorius ir visuomenė galvoja, kad ten yra labiau kavos gėrimo įstaigos. Tai ir atėjus ir man pačiam ir tokia vidinė motyvacija turi užduoti, kad parodyti, kad visur yra žmonės ir tai, kad vienas yra valstybės tarnautojas, o kitas dirba privačiame sektoriuje, tai yra tik funkcijų pasiskirstymas, bet iš esmės ir tai yra tas pats.
Gerai, bet atėjęs iš privataus sektoriaus žmogus į valstybinį, jis atneša kažkokį kitokį santykį su klientu ar ne? Kame pagrindinis jo ypatumas?
Pagrindinis ypatumas yra tai, kad, paimkim, privatus sektorius iš esmės gyvena dėl kliento. Nepriklausomai nuo pareigybės lygio, tu iš esmės matai akise savo klientą ir tu dirbi klientui, nes tam ir egzistuoja verslas. Kad tu aptarnautum kažką, o už tai tu gauni atlygį, tai yra pinigus ir tai yra išgyvenimo esmė. Valstybės tarnyboje šitas klausimas yra šiek tiek sudėtingesnis. Tai jeigu užduočiau klausimą, kas tas yra valstybės tarnybos klientas, tai aišku, galima pasakyti, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas, bet šiek tiek per platu, nes kai tu turi visą Lietuvos gyventoją, tai labai sudėtinga įvardinti, ką konkrečiai, kam konkrečiai mes dirbame ir kas konkrečiai mus vertina. Tai tas privalumas, sakyčiau, yra vienas iš tokių didesnių atėjus iš privataus sektorių valstybės tarnybą, kad tu ateini su tam tikra mąstymo paradigma, kad tu turi dirbti klientą, galų gale tu surasti klientą turi. Surasti klientą ir nustatyti tikslus, kaip tas klientas tave vertins. Ir su tokio mąstymo paradigma atėjęs, tu gali nešti didelį pokytį.
Nu, nedrįstu klausti apie jūs pačius, bet kiti iš privataus sektoriaus atėję valstybės tarnybą žmonės, ar jiem pavyksta surasti tą klientą? Ar reikia kažkokių sisteminių pokyčių, kad taip taptų tiesiog privaloma? Nes dabar kartais įspūdis susidaro, kad mes dirbtinai ieškome būdų, kaip pakartoti tą veiklą, kuri privačiam sektoriui yra tarsi natūrali. Ir tai nėra kažkoks tai valstybės tarnybos sumenkinimas, tai va tiesiog supratimas, kad iš tiesų jinai yra taip atskirta kažkaip nuo to žmogaus, kad reikia dirbtinių pastangų ieškoti to kliento.
Keli dalykai yra, tas dirbtinis pritraukimas, jis darosi pavojingas. Mes labai norim reglamentuoti viską valstybėje, absoliučiai kiekvieną detalę, kiekvieną žingsnį, ir tas dirbtinis pritraukimas skatina dirbtinius veiksmus. Tai reiškia, žmonės pradeda apeidinėti sistemą ir valstybės tarnyboje aš tą vienai per kitai pastebiu, kad yra dirbama dėl to įstatymo, dėl nutarimo, kurį kažkas priėmė ir daugelis net prasmės nesupranta, kam jis yra priimtas ir kodėl jis toks sudėtingas. Tai dėl to gairės gali būt gairė, kad mes kaip dabar valstybės tarnautojai ar viešasis sektorius absoliučiai visas turi atrasti savo klientą, turėti tam tikrus matavimo rodiklius, tai gali būt gairė, bet tai turi būti priverstinai, kad būtinai turi pasiekti kažkokį rodiklį, nes tada visi pradės priverstinai tam tikras sistemas kurt. Tai, tai dėl to toks turėtų būti natūralus poreikis turėti tą vadinamą klientą ir kas tai būtų, ar Lietuvos valstybės pilietis iš esmės plačiaja prasme, ar tai yra tam tikris siauresni ratai. Bet šiaip užduotis yra sudėtinga.
Ir kaip tą santykį su juo sukurti, kaip tapti suinteresuotų, gauti atgalinį ryšį. Ir jeigu aš ne visiškai atitinku tos lūkesčius, sugebėti pakelti visą tą savo ar departamentą, ar kažkokį kitą padalinį, na, iki to lygio, kuris tą vertę kurtų ir kurtų ją maksimaliai optimaliu būdu.
Tai paprasčiau yra įstaigom, kurios dirba su klientais. Paimkime užimtumo tarnybą, mokesčių inspekciją, sodrą. Jos turi pastovų klientą, jos daro kliento apklausas, jos turi tam tikrą kliento aptarnavimo standartą, tam tikrus siekius, ką nori pasiekti. Tai jos turi, aš manyčiau, kad jos lygina save su tam tikrom privataus sektoriaus įmonėm. Nes klientai iš esmės kaip kokybė vertina, jie ima rinkos standartą, jie ima patį geriausią aptarnavimą, kurį yra gavę ir jie tikisi visose srityse, jie neskirsto sektorių. Tai dėl to tas toks įpareigojimas ir įsipareigojimas padalykyti aukštą lygį yra privalomas iš klientų pusės, bet reikia tos duomenys rinkti. Sudėtingesnė situacija yra politikos formavimo įstaigose, gal tose pačiose ministerijose, kur tas klientas taip ir neaiškus. Ar tai yra
Rinkėjas,
taip, tada taip, galima sakyti, kad rinkėjas priima sprendimą kas 4 metai, ta prasme, ir tada jos parodo, ką jie galvoja apie politinę valdžią, tačiau paimkime ministerijas, tai ministerijose keičiasi tik politinė valdžia. Politinė valdžia yra iki 10 žmonių ministerijoje, taip daugiau mažiau, o ministerijose yra apie 200-300 žmonių. Tai reiškia, rinkėjas neatspindi valstybės tarnautojui, kaip jis dirba ar nedirba gerai.
O bet toj valstybės tarnyboj, su kuo mes kaip vartotojai galime lyginti, tarkim, VMI paslaugas, tai kaip suprantu, galim lyginti su kitos valstybinės įstaigos paslaugomis arba su kitos šalies, kur kitaip aptarnavo, buvo draugiškesnė inspekcija ar panašiai, mažiau reikalavimų, mažiau kažkokių tai duomenų pareikalavimo. Dažniausiai turbūt ir mūsų verslas, kuris turi patirtį darbo užsienyje, tuomet gali kelti kažkokius tai pagristus nuogastavimus dėl mūsų darbo kokybės.
Gali, jeigu turi užsienyje patirties, tai gali, tačiau klausimas, kiek to tarptautinio verslo yra ir netmeskim kultūrinių skirtumų. nes kai kuriuose šalyse tam tikra kultūrinė sistema yra nusistovėjusi ar ilgesnė, ar trumpesnė, ir dėl to tas palyginimas nebūtinai yra geras. Tada mes paimam detalės iš konteksto ir jas bandom lyginti. Aš tai sakyčiau, mes turim Lietuvos kultūrą, turim Lietuvos tam tikrą standartą, kai kuriuose ir atskiruose sektoriuose, ir aš drąsiai lyginčiau privatų ir viešą sektorių. Galų gale, jeigu mes kalbam, kad turi būti tokia rotacija, kad iš privataus sektoriaus ateina į viešąjį, iš viešojo eina į privatų ir visi mes esam žmonės, tai natūraliai, jeigu ateina žmogus iš privataus sektoriaus, tai jis neturi kardinaliai pakeisti savo požiūrio, jeigu jis atėjo iš tokios sektoriaus, kur teisingai aptarnavo žmonės ar tam tikrą darbą darė. Tai jis kaip tik turėtų atnešti tam tikras savo idėjas ir tos idėjos turėtų maišytis ir turėtų būti bendras aptarnavimo standartas visoje Lietuvoje. Tai dėl to aš vengčiau labai išskirti, netgi greučiau tos barjerus, nes tas barjeras dar yra pakankamai aukštas ir kaip ir minėjau, viešajam sektoriui sako, mes esam valstybės tarnautojai, ten jie yra kitokie, privatus sektoriui sako, kad jie nelabai ką supranta, nes jie iš esmės yra biurokratai. Ir ta siena tokia yra tokia jautri, ją reiktų sugriauti.
Tai gerai, griauname sieną ir kaip žinia, nuo naujųjų metų įsigalioja daugelis pakeitimų. Apie vieną iš jų visuomenė daugiau žino, tai konkrečiai apie vadovų atlyginimus ir didesnę laisvę nustatyti atlyginimus, disponuoti kažkokiom sutaupytom lėšomis, bet yra ir kitas mažiau aptariamas dalykas, būtent kad turi būti pasirašyti susitarimai su kiekvienos institucijos vadovybe. Papasakokit plačiau, jūs gal čia ir kokias metodikas rengiat, nes man atrodo, aš taip užuodžiu, kad čia gali būti na, rimtų pokyčių pradžia.
Taip, iš esmės susitarimas, kas yra vadovo kadencijos tikslai ir jų įgyvendinimas, tai yra pagrindinis vertinimo kriterijus, nes mes apie tą patį viešąjį sektorių kalbėdami kartais kalbam tokiom nuostatom, kad ten veikia blogai ar gerai, bet tada klausimas, ar tikrai blogai, kaip mes nustatėm, ar mes nustatėm iš savo vieno asmeninio kontakto, ar iš esmės yra sisteminė problema. Tai tie susitarimai, kurie atsirado valstybės tarnybos įstatyme, jie įpareigoja, vėlgi pareigoja ministerijos, o nes ministerijos yra steigėjos, jos įpareigoja ministerijas ir tos pačius įstaigų vadovus atsakingiau pažiūrėti savo veiklą, atsakingiau pažiūrėti ambicijas ir nustatyti tokius tikslus ir juos viešinti. Anksčiau gal irgi kažkiek buvo viešinama, bet tai nebuvo koncentruotai ir dėl to taip ir neaišku, jeigu mes paimsim bet kurią instituciją, įstaigą ar tą pačią ministeriją, taip ir neaišku, kaip jie yra vertinama, kas jie įvertino, kodėl mes sakome, kad valstybės tarnautojų kompetenciją reikia kelti, kodėl mes sakome, kad vadovus reikia ar rotuot, ar keist, nėra pagrindimo. Tai va, tikslai gali būti vienas iš tų, kas sąlygos pokytį, iš esmės.
Nuraminkit mane, ar nebus taip, kad patys vadovai su savo pavaldiniais ir rengs tuos susitarimus, nes dažnai būtent tokia yra praktika, kad rodiklius, tikslus ir panašiai, na, inicijuoja pati institucija, o tam tikro valstybės užsakymo, na, nėra kam įgarsinti. Mąstyti reikia.
Taip. Tikslų nustatymas yra viena iš sudėtingesnių užduočių. Iš esmės, taip, ir kompetencija labai didelė yra reikalinga. Gali kažkiek būti, bet valstybės tarnybos įstatymas pasako, kad tikslus arba susitarimą pateikia steigėjas. O steigėjai yra ministerija ir tada įstaiga arba įstaigos vadovas derina mėnesį, du mėnesius, taip, ir tada pasirašo susitarimą. Tai reiškia, taip neturėtų būti, kad pačioje pradžioje bus įdomių dalykų ir diskutuoti, nu, gal ir kritikuoti, nu, aš tai sutinku, nes niekas, taip tariant, jeigu labai paprastas reikalas ir ar problema ir iš karto išsprendžiama, kadangi ta problema yra neįspręsta kažkiek tai metų, tai mes bandom, bet lengva nebus.
Gal teko matyti jau kokį nors projektą tokio susitarimo? Turbūt jūs vis tiek kažkaip esate įtrauktas į tą procesą.
Mes ir tam tikras gairės sudėliojom, kaip tai turi atrodyti, kaip tame susitarime turi būti tikslai, kad jie turi būti susiję su vadovo kadencija, su to pačiu su strateginiu planavimu, jeigu įstaiga turi strateginį planą. Tam tikrus susitarimus jau teko matyti, tačiau mes priėmėm tokį sprendimą, kad labai stipriai į turinį pradžioje nelysim. Leisim, natūraliai, žmonės išmokt, formuoti tikslus, galų gale pradėti bendrauti ministrui su įstaigos vadovu ar viceministrams ar kancleriui, kad tai būtų natūrali diskusija, ko mes norim iš tos įstaigos, ko tos įstaigos steigėjas nori iš vadovo. Tai dėl to ir yra užsidėjom kartelį, kad mes tik žiūrėsim, kad tie sutarimai būtų, bet į turinį dar nelysim. Vėliau pradėsim žiūrėti ir į turinį. Pradžiai leiskim žmonėm pradėti kalbėtis, manyčiau, kad tai vienas iš pagrindinių akcentų.
Ir turbūt tie susitarimai ir tie išgryninti tikslai turėtų tapti ir mūsų biudžeto proceso pagrindu, ar ne? Nes mes daug metų kalbam apie tai, kad reikia apmokėti ne už procesus, bet už pasiektus rezultatus ir ko gero nėra geresnės startinės pozicijos negu susitarimas su vadovu. Ko mes čia sieksime? Ir tada valstybė sako, ir duodam tokius išteklius tam tikslui.
Taip. Pakeisti biudžetą, peržiūrėti biudžetą, tai yra efektyvumo tikslai. Vieni iš efektyvumo tikslų tai yra, nes, sakykime, daug yra kalbų apie atlygį. Kad atlygis valstybiniam sektoriui yra mažas, kad jis yra netinkamas, tai biudžetas iš kažkur neatsiras papildomai, nes tada turi mokesčiai didėti. Mokesčių didesnių mokėti nelabai kas nori. Tai reiškia, reikia ieškoti vidinio efektyvumo resursų. Tai einant dar toliau, galima pažiūrėti, o kiek valstybinių įstaigų tikrai yra įsidiegusios kokybės vadybos sistemas, efektyvumo sistemas, kiek jos buvo vertingos, kiek jos pranešė visuomeniai, kad sutaupė. Tokių pavyzdžių daug nėra. Nu, tai reiškia, kažkas nėra labai gerai, arba tai yra vieta, kurią reikėtų daugiau dėmesio skirti. Nes privatus sektorius skiria nemažai, jie sako, ką sutaupėm, ką uždirbom, nes kiekvienas taupytas euras kaip ir uždirbtas euras, galima sakyti.
Tai pavyzdžiui, LIN sistemos aš daug girdėjau, kad buvo diegiama įvairiose institucijose, ar jos iš tiesų yra naudojamos, ar tai nėra tik mados reikalas, kad na, mes kažką diegiam. Prasme, ar yra tikras poreikis, kuris mane kaip vadovas spaudžia, būtinai taupyti, rasti tas nereikalingas funkcijas, rasti, kur aš dedu pagrindinį akcentą, ar tas poreikis šiandien yra?
Viešajame sektoriuje šito klausimo yra labai panašu kaip ir privačiame sektoriuje. Jeigu nėra realios naudos ir realaus poreikio ar pavojaus dėkti tam tikrą sistemą, sistema yra sudėtingai dėgiama, nes paprasčiausiai žmonės to nejaučia ir ypač vadovas to nejaučia. Tai jeigu vadovas viešajame sektoriuje pajaučia, kad jo biudžetavimas ar finansavimas šito sektoriaus yra ribotas ir jis gali dar mažėti arba funkcijų daug didėja, tai jis turi išbandyti visus įrankius, o vadinamas lynas ar kažkokios kitos efektyvumo sistemos tam ir yra skirtos. Bet tai reikia identifikuoti poreikį. Jeigu poreikis yra labiau vizualus ir tik tai, kad pasakyti, kad mes turim sistemą, tai nieko nebus iš to.
Tai jūsų patirtim, kiek įstaigų iš tiesų naudoja liną iš tų, kurie diegia ir kiek turi tik tai tokią proformą?
Tai čia visuomenė galėtų uždavinėti kiekvieną įstaigą tą klausimą, kaip pamato, jeigu įstaiga reklamuoja save ir reklamuoja liną. Bet žinokit, nedaug, tikrai nedaug, nes atėjusis į tam tikrą įstaigą tu pamatai, ar tai yra tam tikros efektyvumo sistemos veikiančios ar nėra. Tai kiek man teko susidurti, tai tikrai nedaug.
O kokia jūsų nuomonė apie tokius biudžeto bendrus sutaupimo rodiklius, na, tarkim, pradedant tą viešojo sektoriaus valstybės tarnybos reformą, Lietuvos laisvosios rinkos institutas, kuris aktyviai dalyvavo, vieną iš rekomendacijų formulavo taip, nustatyti 20-25% sutaupimą, su mintimi, kad kiekvienoje institucijoje yra arba vadovas, arba kitas žmogus, kuris tikrai žino, kokių funkcijų nereikia vykdyti, kur reikia sutaupyti ir panaudoti gal tas lėšas kažkokiem prioritetam.
Tai jautrus klausimas yra biudžeto taupimas, nes tai yra susijęs su žmonėmis dažniausiai, nes valstybės tarnyboje arba viešajame sektoriuje didžiausios išlaidos yra žmonių. Tai man tada iš karto kyla ir kitas klausimas. Jeigu jau buvo įžvalgų, kad šitoje įstaigoje galima 20% sutaupyti, tai kodėl tai nedaroma? Ar tai reiškia, kad vadovas jau priprato būti toje pozicijoje ir jis nenori nieko keisti? Ar iš tikro yra labai didelis apkrovimas ir nėra ir negalima taikyti 25% visur.
Bet gal iš jo tiesiog nebuvo nu, tokio pareikalavimo, tokio lūkesčio nebuvo suformuluota?
Taip, gali būt, kad nebuvo, nes yra keli niuansai. Kad visų pirma, kaip sakot, nebuvo. Kitas dalykas, turi turėti tam tikros patirties, valdyti biudžetą, valdyti finansus, valdyti procesus. Tai vėlgi, neturint patirties, tą nėra lengva atlikti. Trečias dalykas yra baimė suklyst. Nes bet kokie atvejai, bet kokie taupimai sąlygoja, kad kažko bus atsisakyta ir tam tikram trumpam laikotarpį gali kokybė sublogėti, gali kažkoks skundas ateiti. O kadangi valstybės tarnyba, kaip aš įsireiškiu, yra baudžiama šiuo metu, tai kaip visi mato labai gerai klaidas, bet sudėtingiau mato gerus dalykus, dėl to vadovai nenori per daug persistengti reikalaudami taupyti biudžetą ir rizikuojant tam tikrom klaidom, tam tikrais nusiskundimais. Ir dėl to tai nėra pagrindinis akcentas.
Pratesime pokalbį apie tai, kaip valstybės tarnyboje yra skatinama vadovų ambicija arba baudžiama už tą pačią ambiciją. Pratesime pokalbį po reklaminės pauzės. Likite su Žinių radiju ir pratesime pokalbį su Artūru Paleku, kuris yra viešojo valdymo agentūros vadovas. Tęsiame laidą Ekonomika šiandien ir mūsų pokalbį su Artūru Paleku, kuris yra viešojo valdymo agentūros vadovas. Prieš pertrauką, Artūrai, užsiminėt apie tai, kad ambicijos vadovų ateinančių į viešąjį sektorių gali būti baudžiamos. Bet tai yra labai pavojinga, nes mes kaip tik dabar norime prisikviesti žmonių su dideliais tikslais, kurie galėtų paskui save vesti ir savo pavaldinius. Kaip čia įmanoma sutvarkyti reikalus, ar kokie anekdotai dabar nutinka su tuo?
Čia liūdni anekdotai nutinka, tai labai liūdnos pasiekmes gali būti, nes jeigu yra nustatomi tikslai, kas yra vadovams privaloma įstaigose ir juos neįvykdžius vadovas gali būti atleistas iš pareigų.
Net šiek tiek neįvykdžius.
Nu, tikslas neįvykdytas, reiškia neįvykdytas.
Netgi 2%.
Gali būti iš dalies, tada jau prasideda interpretacijos. Ar iš dalies, ar visai neįvykdytas, galų gale kiek tu tikslų turėjai ir įsikėlus ambicingus tikslus ir jų neįvykdžius. Ir jeigu vadinamas teigėjas, tai yra ministerijas, nusprendžia, kad to ir užtenka, kad tu neįvykdėjai, kad ir tų 2% gali inicijuoti tavo atleidimo procesą. Ir tai neskatina labai būti ambicingiems.
Neužsibriežti nieko.
Didelės kartelės, nes jeigu įvykdžius, tai tada gaunasi, kad tu tik natūraliai vykdai pareigą. Galima skirt pagal tarnybinės veiklos vertinimą priedus, šiek tiek premijas, bet galima ir neskirt. Jokio susitarimo aiškaus nėra. Tai va toj vietoje yra labai tokia pavojinga sistema ir iš anksčiau buvusi, kaip aš sakau, morkos ir botago principų veikia. Tai dėl to mes tai ir matom, ką matom, kad ambicijų čia nelabai reikia kol kas.
Tai mes žinom, kad tai buvo iki šiol ir dominuoja baimė prisimti atsakomybę, padaryti klaidą. Nelabai yra gebėjimo vertinti skirtingas alternatyvas, nes tai irgi yra labai svarbu, jeigu vadovas moka įvardinti, iš kokių alternatyvų jis rinkosi, ar ne, ir kaip pagrindė savo duomenimis pagristą sprendimą, tai tada atsiranda erdvė vertinimui kažkokiam. Tai dabar tų įgūdžių mes nelabai išūkdėme ir tikimės naujų vadovų, bet jiem reikia ir naujo rūbo, ir naujos tos sistemos. Tai ar įmanomi pokyčiai kažkokie, kad tos ambicijos, na, rastų savo tinkamą pritaikymą?
Aš manyčiau, yra įmanoma ir gana geras pavyzdys yra valstybės valdomos įmonės, kuriuose yra valdybos ir kuriuose yra depolizuotos nepriklausomos valdybos ir tai užtruko apie 10 metų. O tai reiškia, kad politinis įsikišimas nėra labai sveikintinas. Tą galima padaryti ir biudžetinės įstaigos, ir tai yra daroma. Jau yra biudžetinių įstaigų įstatymas, kurio pagrindu bus formuojamos stebėtojų tarybos. Ir tai bus kaip pagalba vadovams. Tai nebus tarybos, kurios priims vadovo atleidimo ar atėjimo klausimus. Tai nebus tarybos, kurios ten atlyginimą nustatys. Bet jos vis tiek, jeigu jos bus teisingai suformuotos, jos...
O kas yra teisingas suformavimas? Ar vartotojai, ten tie klientai, kurių mes ieškojom laidos pradžioje, bus pakviesti ten?
Aš manau, kad jos teisingas principas yra, kaip ir valdybose, kad jos būtų ko įmanoma labiau nepriklausomos stebėtojų tarybos ir turėtų tą kompetenciją, kurios reikia įstaigai. Ar tai vadovavimo, ar tai personalo, ar tai finansų, ar tai bendravimo su klientais, ar rinkodaros. Tai yra ta kompetencija, kurią pagal įstaigos veiklos sritį. Tai reiškia, jeigu bus stebėtojų taryba, tai jau jį bus patariamasis balsas tiek vadovui, tiek ir politikams, kurie priiminėja sprendimus dėl to vadovo. Tai atsiranda tam tikra išorinė grandinė, kuri sumažina gal ir riziką, gal ir pasitikėjimą didesnį sukelia, gal ir politikams sukelia didesnį pasitikėjimą vadovų, kadangi tai nebus jo vieno žmogaus nuomonė. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, kas yra susijęs su valstybės tarnybos įstatymu, tai atlyginimų lubos vadinamos. Anksčiau jos buvo gana žemos, šiuo metu jau yra didesnė ambicija, tai nėra kažkas tai ypatingai stebuklingo, bet tai yra tikrai sumos, už kurias galima prisitraukti vadovus į viešąjį sektorių.
Ar nėra tam tikras paradoksas, kad dabar turi būti pasirašomi tie susitarimai tarp vadovų ir politinio vadovavimo, bet mes esame rinkimų metuose ir netrukus bus išrinktas naujas Seimas, paskirti nauji ministrai. Tai kaip va dabar aš kaip vadovas kažkokios institucijos, į ką aš turiu orientuotis? Ar jau į tuos, kurie laimės rinkimus, ar į tuos, su kuriais šiandien pasirašau sutartį? Ir kokia apskritai to mano susitarimo galiojimo trukmė?
Susitarimai yra skirti kadencijai, tai yra
vadovo. Kadencijai kino.
Vadovo kadencijai. Taip, vadovo kadencija yra 5 metai, tai vadovo kadencija yra 5 metai su galimybė pratęst kadenciją dar 5 metam. Tai reiškia, iki 10 metų gali būt. Dabartinė situacija yra ypatingai įdomi. Tai iš esmės aš kaip vadovas pasirašydamas susitarimą, iš vienos pusės galiu drąsiai jį pasirašyti, nes gali pasikeisti politinė dauguma ir visa vyriausybė ir ministrai. Iš kitos pusės atėjusi nauja politinė dauguma gali imtis tam tikrų politinių sprendimų, kaip ir minėjau, žiūrėti kiekvieną kablelį, kiekvieną procentuką, kad tikslai neįvykdyti. Bet jeigu nepradėsim dabar, tai pradėsim kada? Tai ką, po metų pradėsim, kai nauja politinė dauguma ar ta pati politinė dauguma, jeigu laimės, dar bus neapšilus net kojų. Tai geriau yra pradėti ir rašyti su tos susitarimus ir žiūrėti ilgalaikę perspektyvą. Galų gale vadovai, nors tai yra biudžetinis sektorius, bet jis irgi turi būti pakankamai depolitizuotas, nes tiek patys vadovai, tiek įstaigos, tiek ir ministerijų tarnautojai, jie nepriklauso nuo politinės kadencijos. Jie
turėtų nepriklausyti.
Jie turėtų nepriklausyti, taip. Prasme, jie nesikeičia, o keičiasi tik politinė vadovybė. Tai reiškia, politinė vadovybė atėjusi negali krypti visiškai pakeisti 380 laipsnių kampu. Nes tai yra neįmanoma, žmonės taip nesikeičia, tai yra tik iliuzija. Jeigu kas nors taip galvoja, kad atėjusi nauja politinė valdžia pakeis. Dėl to turi būti testinumas ir neturi būti greitų labai žingsnių.
Būtent dėl tos priežasties bus labai įdomu pasižiūrėti tuos susitarimus, nes kaip suprantu, kovo pabaigoje jie turėtų būti visi paviešinti. Mano klausimas bus, bet koks yra balansas kažkokių politinių tikslų keliamų vadovams ir grinai organizacinių tikslų, nes mes vis tiek iš kiekvieno vadovo šiame etape tikimės to optimizavimo funkcijų, adaptacijos prie geopolitinių rizikų, nes apie tai, manau, mes per mažai mąstome. Ar ne, atrodo, kad na, vieną kažkokį va, tikslą pasieksime, gynybos mokestis, o kur yra visi kiti mūsų pasirengimo darbai? Ir va čia klausimas, koks bus balansas tarp kažkokių išskirtinai politinių tikslų ir tų tikslų, kurie yra ilgalaikiai mūsų visuomenės valstybės tvarumui skirti tikslai. Nes jeigu mes valstybės tarnybos na, visgi nepakelsim iki tokio lygio, kuris kurtų vertę, kur būtų išmatuojami tikslai, tai na, būtų apmaudu, jeigu dar vieną kadenciją prarastume.
Aš iš esmės labai mažai tikiu trumpalaikiais tikslais valstybės tarnyboje ar viešajam sektoriuje. Tai gali būti tam tikras labai momentinis su didelėm rizikom susijęs tikslas, bet iš esmės yra visi testiniai procesai ir negali būti taip, kad pasikeitė tik politinė vadovybė ir visi žmonės pradės daryti visiškai priešingus dalykus. Tai nu, vis tiek tas yra ir tas pats kadencijos susitarimas ir tikslų vykdymai. Tai manau, kad turi būti įstaigų vadovai vis mažiau depolitizuoti, kadangi ir tęsti tam tikras tradicijas, tam tikrus tikslus ar tam tikrą misiją vykdyti ar įstaigos viziją ilgesnį laikotarpį, negu tai yra 4 ar 5 metai.
Kaip jum pačiam per tuos metus, jūs dabar jau metus laiko vadovaujate savo agentūrai, kokia jūsų yra didžiausia galbūt sėkmė ar kažkoks nusivylimas ir ypač lyginant su kitokia patirtimi tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje?
Mano didžiausia Atradimai, sakyčiau, aš turiu daug atradimų per tuos metus, pradedant tuo, kad mes viešai komunikuojam, kad valstybės tarnybos ar įstaigų vadovų įgūdžiai turi būti labai tobulinami, kad vadovus ten reikia atnaujinti vienai par kitaip, ar kad jie patys labiau pasistieptų, bet kai pažiūriu faktinę informaciją, tai yra ankstesnių metų vadovų uždaviniai ir tikslai. Praktiškai jie visi vykdyti yra. Tai arba pažiūri kompetencijų tyrimą, kas yra atliekama kiekvienais metais įstaigų vadovų. Tai kompetencijos labai aukštos, net 9 balai iš 10 pervertus. Tai tada gaunasi, kad matai ant, kaip sakom, popieriuje vieną vaizdą, ką rodo ir skaičiukai, pagal ką reikėtų sprendimus priimti, o komunikuojama yra truputį sutirštinant spalvas. Tai iš vienos pusės ir kitos. Tai va didžiausias atradimas, kad sutaptų ta realybė, tas atvirumas atsirastų ir kad būtų pamatomas tas realus vaizdas, nes mes vis bandom, ta prasme, kai ką užšlifuoti, uždangstyti, vien dėl to, kad ten nepakeisim visuomenės nuomonės, nes ten labai sukritikuos, trupučiuką bijom klysti. Tai tas atvirumo standartas, aš sakyčiau, yra dar labai labai tobulintinas ir tai yra man didžiausias atradimas, ko aš gal mažiau tikėjausi, aš galvojau, kad tai jau yra viskas aišku, kas komunikuojama, taip viskas yra, bet kai pažiūri ir tos popierius, skaičiukus, yra truputį kitaip.
Kitaip tariant, tas metras, kurio mums reikia išmatuoti dalykus, kuriuos mes norim tobulinti, jis toks yra šiek tiek guminis ir tada nelabai gali pagauti, o ką mes čia tiksliai turim tobulinti ir tą motivaciją tada turbūt sunku inspiruoti.
Būtent ir pačioje viešojo valdymo agentūroje ir kitam sektoriuje labai pasigendu tų konkrečių tikslų ir susitarimų, apie ką mes nemažai kalbam, gal ir pats nesugebėjau jų nustatyti ir susitarti su steigėju dar kol kas, bet tikrai yra labai daug tokios miglos ir abstraktumo ir skirtingo įsivaizdavimo ir kai vėliau ateini aptarti rezultatus pasidaro, vienas žiūri iš vienos pusės, kitas žiūri iš kitos pusės ir tas susitarimas labai toks gaunasi keistokas. Tai va toje vietoje aš sakyčiau, tai ką man nepavyko kol kas konkretizuoti. Tai
dėkodama už pokalbį noriu Artūrui palinkėti tokio kieto metro, kuriuo galima būtų vertinti ir jūsų agentūros, bet ir visų kitų valstybės institucijų veiklą su tikslu ją tobulinti, nes mes tikrai labai laukiame šitų metų, kai įsigalios nauja tvarka ir labai ypač rinkimų metais mums labai svarbu sustiprinti tą mūsų valstybės pagrindą, kuris nesikeičia kartu su politiniais rinkimais. Tai linkiu jums kuo geriausios kloties, nes iš jūsų ateina tikrai tas ir metodinis, ir įkvėpimo paskata visom kitom valstybės institucijom.
Ačiū jums, aš irgi tikiuosi palaikymą iš visuomenės ir geronoriškumo, nes tik taip galima pasiekti rezultatą.
Ačiū. Su jumis buvo laida Ekonomika šiandien ir Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė, o apie valstybei lemiamus pokyčius kalbėjome su viešojo valdymo agentūros vadovu Artūru Paleku. Likite su Žinių radiju.